Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការសិក្សារកឃើញថាអ្នកជំងឺ COVID ម្នាក់ក្នុងចំណោម3អ្នកបានរាយការណ៍ពីរោគសញ្ញារយៈពេលយូរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសលាវជាការប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានចិននិងអាមេរិកឲ្យជៀសវាងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគលោកសេងសារីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកាសែតបារម្ភអំពីការបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគម្រាមអ្នកវិភាគខ្លះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនម្នាក់នៅស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនរឿងចោលប្រកាន់ទន្ទ្រានដីព្រៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 បានរាយការណ៍ថាមានរោគសញ្ញារយៈពេល2ខែក្រោយមកការសិក្សានេះដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានរកឃើញថា1/3នៃអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 បានរាយការណ៍យ៉ាងហោចណាស់មានរោគសញ្ញាជំងឺបណ្ដាលមកពី virus corona រយៈពេល4ឬច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានរាយការណ៍ថាអត្រានេះមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងចំណោមស្ត្រីជនជាតិស្បែកខ្មៅមនុស្សអាយុលើសពី40ឆ្នាំហើយនិងអ្នកដែលមានរោគសញ្ញានេះពីមុនមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានហៅវាថារោគសញ្ញាជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ4ឬច្រើនសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីការធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននៃជំងឺនោះចំពោះការសិក្សានេះមន្ទីរសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សនៅក្រុង Long Beach បាននិយាយជាមួយមនុស្ស366នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបានជ្រើសរើសមនុស្សព្រាវៗចំណោមអ្នកធ្វើតេស្ត2ក្រុមដែលមានជំងឺ COVID-19 ចន្លោះថ្ងៃទី1ខែមេសានិងថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020របាយការណ៍មួយទៀតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The Guardian កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគ្រូពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងការហត់នឿយនៅពេលមានការផ្ទុះឡើងលើកទី4នៃករណីជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេស
The Voice of America
វៀតណាមដែលជាគូសត្រូវយូរអង្វែងជាមួយចិនដែលមានភាពតានតឹងរាប់សិបឆ្នាំនៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏កំពុងបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងដែរគឺប្រទេសលាវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកងៀងសុនភុកទៅកាន់ប្រទេសលាវបង្ហាញថារបៀបដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងព្យាយាមរក្សាទូនីតិនិងឥទ្ធិពលជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលាវនៅក្នុងការប្រឈមការវាទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមពួកអ្នកជំនាញដែលបានប្រាប់ VOA ទំនាក់ទំនងជាមួយលាវ ត្រូវបានចាត់ទុកជាអតិភិបនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារបស់វៀតណាមហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី9ខែសីហារបស់ប្រធានាធិបតីហ្វុកឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគោរពជាប្រពៃណីដែលប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញគ្នាទៅវិញទៅមកវាជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វៀតណាមទៅកាន់បរទេសចាប់តាំងពីសមាជបកលើកទី13កាលពីចុងខែមករានិងជាទស្សនកិច្ចទៅកាន់បរទេសលើកទី1របស់លោកហ្វុកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកភុកជាប្រមុខរដ្ឋបរទេសលើកទី1ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសលាវចាប់តាំងពីសមាជបកលើកទី11របស់លាវនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាមកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកភុកកើតមានឡើង6សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយប្រធានាធិបតីថុងលួងស៊ីសុលិតនិងជាអគ្គលេខាធិការបកប្រជាជនបដិវត្តន៍លាវអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកងៀងគូកឌុងបានប្រាប់កិច្ចសម្ភារមួយថាការនេះបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរបានផ្ដល់អធិភាពខ្ពស់បំផុតចំពោះការពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍមហាមិត្តភាពសាមគ្គីភាពពិសេសហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយរវាងវៀតណាមនិងលាវបង្ហាញទំនាក់ទំនងពិសេសដែលស្មោះត្រង់និងស្អិតល្មួតដូចជាបងប្អូនបើតាមលោកឡេហុងហៀបអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន ICUSU នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីថាលោកភុកជ្រើសរើសយកប្រទេសលាវសម្រាប់ទស្សនកិច្ចលើកទីមួយបន្ទាប់ពីការចូលកាន់តំណែងនោះគឺដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ថាវៀតណាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយលាវហើយវៀតណាមមានបំណងរក្សាទូនីតិនិងឥទ្ធិពលជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលាវ The Voice of America ដោយប្រមានអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីជាសក្តានុពលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំឲ្យប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជួសជុលទំនាក់ទំនងដែលមិនដំណើរការទាំងស្រុងមុនពេលបញ្ហារវាងប្រទេសធំទាំងពីរជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតចូលទៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកលោកអានតូនីយ៉ូ ហ្គាតារេសបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Associated Press កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្ដាហ៍នេះដែលអាប់អួរដោយជំងឺ COVID កង្វល់អំពីអាកាសធាតុនិងការប្រជែងគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកលោកហ្គាតារេសបាននិយាយថាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំងពីរគួរតែសហការគ្នាលើបញ្ហាអាកាសធាតុនិងការចរចាឲ្យកាន់តែសកម្មលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាបើទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយតាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងអធិបតេយ្យភាពនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ដោយលោកហ្គាតារេសបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន AP ថាជាអកុសលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានតែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលដំណើរការឡើងវិញរវាងមហាអំណាចទាំងពីរដោយនិយាយថាវាចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបញ្ហានៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងបញ្ហាប្រឈមសកលជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដោយគ្មានការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចកាលពីឆ្នាំមុនលោកហ្គាតារេសបានព្រមានមេដឹកនាំពិភពលោកនៃការបែកបាក់ពិភពលោកជា2ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបង្កើតការប្រជែងអ៊ីនធឺណិតរូបិយប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងយោធារបស់គេផ្ទាល់ The Voice of America គណៈបក United Russia ជាគណៈបកកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានត្រៀមខ្លួនឈ្នះយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាថ្នាក់រដ្ឋរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងការចោទប្រកាន់ពីការអុកឡុកការបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដោយសញ្ញាឆ្នោតជិត 40% បានរាប់រួចហើយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកណ្ដាលបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះថាគណៈបក United Russia ដែលគាំទ្រដោយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានទទួលសិលឹកឆ្នោតជាង 45% សម្រាប់សភាថ្មីរដ្ឋដូម៉ាគណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាគូប្រជែងប្រកាសបំផុតមានសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 22% ហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាតិនិយមបានទទួលសិលឹកឆ្នោត8កណ្ដាក់សញ្ញា 5% គណៈបកពីរទៀតគឺគណៈបករុស្ស៊ីយុតិធរទទួលសិលឹកឆ្នោតប្រហែល7កណ្ដាក់សញ្ញា 5% និងគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋថ្មីបានទទួលសិលឹកឆ្នោត 6%ដោយអះអាងទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភារដ្ឋដូម៉ាថ្មីលោកអាន់ដ្រេ Tukchaks អគ្គលេខាធិការគណៈបក United Russia បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈបកនេះថាជ័យជំនះនេះមានភាពស្មោះត្រង់និងស្អាតស្អំការបោះឆ្នោតគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងទេបន្ទាប់ពីពួកអាញាធរបានប្រកាសថាក្រុមណាដែលជាប់ទាក់ទិននឹងលោក Alexei Navalny អ៊ីស្រាអែលជុនគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺជាអ្នកជ្រុលនិយមដោយរៀបរៀងមិនអោយមនុស្សក្នុងបណ្ដាញរបស់លោកឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេនិស្សិតម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅតំបន់ភៀកកណ្ដាលប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏8នាក់ដែរនេះបើតាមពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះជាការបាញ់ប្រហារលើកទី2នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានៅឆ្នាំនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីដែលស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់ៗបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជាច្រើននាក់ក៏បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរ៉តភឹមហើយជនសង្ស័យបានរងរបួសហើយបានត្រូវចាប់ខ្លួនពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីពេលមុនបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ6នាក់ទៀតត្រូវបានរងរបួស
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគលោកសេងសារីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកាសែតបារម្ភអំពីការបន្តរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគម្រាមអ្នកវិភាគខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនម្នាក់នៅស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនរឿងចោទប្រកាន់ទន្ទ្រានដីព្រៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington 3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបង្ហើបថាមានដីកាតាមចាប់ខ្លួន2តុលាការលើអ្នកវិភាគមួយរូបដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរូបនោះលោកសេងសេរីត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចោទថាវិភាគបែបលើកទឹកចិត្តឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលប្រកាសបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសេងសេរីបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានគាំទ្រចលនានេះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់លោកដោយស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាតុលាការបានចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងសង្គមដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេទាក់ទងនឹងការវិភាគអំពីរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលប្រកាសបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកការវិភាគដែលបង្ហោះលើ Facebook កាលពីខែកក្កដានោះមានចរិតលើកទឹកចិត្តឲ្យបង្កើតចលនានោះហើយលោកថាការវិភាគលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទោះកណ្ដាលយប់ក៏ដោយ3ថ្ងៃក្រោយការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសេងសារីជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អំពីការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការវិភាគរបស់លោកសេងសារីអំពីសេណារីយ៉ូ6ចំណុចកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាជាការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូហើយការបកស្រាយនេះមានលក្ខណៈសមហេតុផលនិងអាចទទួលយកបានលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការពិនិត្យពិចារណាក្នុងការបញ្ឈប់ដីកាចាប់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកសេងសេរីបន្តកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមបន្តទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំក៏អំពាវនាវឲ្យភរិយាកូននិងឪពុកម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 លោកសេងសេរីបានថ្លែងថាអាចមានការភាន់ច្រឡំទៅលើសំណេររបស់លោកហើយលោកបដិសេធថាលោកមិនបានគាំទ្រចលនានៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិឡើយ
ជាការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូដែលមានលក្ខខណ្ឌមានន័យថាវាកើតឡើងលុះត្រាតែវាមានលក្ខខណ្ឌ1 2 3 4 5ចឹងទៅ
អ
ញ្ចឹងហើយការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះมันมีឃ្លាណាមួយដែលបង្ហាញថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើចលនាណាមួយទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកសេងសេរីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិអាចទៅរួចឬមិនរួចលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមសាកល្បងវិភាគថាតើកម្លាំង6ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាអាចងើបរួចតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែរឬទេហើយវាអាចទៅរួចដែរឬទេបើលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវលោកបន្ថែមថាកម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យនយោបាយកម្ពុជាប្រែប្រួលចំនួន6ធំធំរួមមានកម្លាំងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងកម្លាំងមហាជនកម្លាំងយុវជនកម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្លាំងអន្តរជាតិនិងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការវិភាគនេះមិនមែនជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេហើយមានចរិតបទល្មើស
មានអាវុធមួយទៀតមានការចាប់ខ្លួនរួចហើយព្រោះឯងគាំទ្រអាលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសបានតុលាការចេញដោយការបាត់ហើយបើរត់ឲ្យបានឆ្ងាយតែរត់ក្បែរខ្លួនហ្នឹងក៏រត់រួចទេ
លោកហ៊ុនសែនបានប្រមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយកំឲ្យវិភាអ្វីដែលបានសល់ទុកបាត់ល្មើសដែលត្រូវផ្ដន់ទៀតទៅ
អានេះក្រុមគាត់តែដាស់តឿនចំពោះអ្នកវិភាកំឲ្យវិភាជ្រុលហួសហើយកុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅវាយខ្នោះអស់លោកហើយតែហ៊ានចូលទៅក្នុង Facebook ហើយមិនបានដកចេញហើយវានៅដឹងហើយចាត់ទុកបណ្ដឹងជាក់តែម៉ោង2ដល់យប់ក៏ចាប់ដែរ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងថាការសម្រេចយ៉ាងណាអាស្រ័យលើតុលាការថាតើមានបទល្មើសឬយ៉ាងណាហើយលោកមិនទាន់ដឹងថាតើនីតិវិធីរបស់តុលាការស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណាបន្តទៀតលោកស្នើឲ្យតាកតងទៅតុលាការដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីនីតិវិធីរបស់តុលាការ
ប្រមុខទេប្រវត្តិក៏អាចស្នើបានគំតែគណៈការសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចវានៅលើតុលាការទេបើសិនតែគេចេញដីកាចាប់ប្រកាន់នេះឲ្យហើយឈានទៅដល់ការស៊ើបសួរហ្នឹងគឺជាកម្មស៊ើបសួរការទម្លាក់ចោលបទចោតនឹងបានហើយប្រជុំដីកាចាប់ខ្លួនតាមចាប់ខ្លួនឯហ្នឹងបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរិនបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកក្លាមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួនលោកសេងសារីដើម្បីឲ្យលោកអាចចូលរួមវិភាគលើបញ្ហាសង្គមបន្តទៀតក្រោយការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេងសារីក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាម្ដាយរបស់លោកអាចទៅវត្តវិញបានហើយនៅថ្ងៃបិណ្ឌខាងមុខលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាម៉ែមិនបាច់បារម្ភពីអ្នកណាថាឲ្យម៉ែមានកូនជាជនក្បត់ជាតិទេរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនដារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5 និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្ត នឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននិងអ្នកតាមដានសង្គមបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកុំឲ្យមានការបន្តរដ្ឋបិទនិងគម្រាមកំហែងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចំចំទៅលើអ្នកវិភាគពីររូបកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងនោះមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយម្នាក់ដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនថាមានដីកាចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមករូបលោកបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួននោះវិញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការគម្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើអ្នកវិភាគពីររូបគឺលោកសេងសារីនិងលោកមាសនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមលើការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាគណៈពួកគេជាប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនការគម្រាមនិងព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគម្នាក់លោកអែមសវណ្ណារាដែលធ្លាប់ឆ្លើយឆ្លងតបសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាលោកសូមផ្អាកអត្ថាធិប្បាយមួយរយៈសិនដោយសារមានគេប្រាប់លោកឲ្យផ្អាកសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសំឡេងឬការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកវិភាគសម្រាប់រឿងរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃគំនិតនៅក្នុងសាច់រឿងនិងបង្ហាញគំនិតចម្រុះនៃការយល់ឃើញរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរលោកញឹមសុខនអាយុ54ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅ VOD ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបញ្ញវន្តក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមលែងសើហ៊ានផ្ដោតបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្តថាលោកក៏មានការលំបាកផងដែរក្នុងការស្វែងរកអ្នកវិភាគដើម្បីលើកឡើងជាមតិចម្រុះនៅក្នុងព័ត៌មានមួយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុង
តាមគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមួយជ្រុងការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបានក្នុងសង្គមជាតិអបតៃទីមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានទូនីតិមួយរកឲ្យឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរឿងមួយដែលកើតឡើងយើងត្រូវរកគ្រប់ជាទីនឹងឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការនិយាយបកស្រាយក្តីការពីអីឲ្យមានគ្រប់ជ្រុងអាការរកប្រភពគ្រប់ជ្រុងនឹងហើយព្រោះជួយបរដ្ឋអ្នកស្ដាប់គាត់ចេះពិចារណាហេតុផលថាតើរឿងមួយកើតឡើងពីរឿងស្អីគេការពិតនៅក្នុងពីក្រោយហ្នឹង
លោកបានថែមថាការបញ្ចេញមតិរិះគន់គឺប្រៀបដូចកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមដែលរញច្រានដល់ការមើលឃើញពីជ្រុងនៃសង្គមកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័ននិងជំរុញនូវដំណាភាពប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌លោកបានថែមថាអ្នកវិភាគមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានច្រើនលើបញ្ហាសង្គម
ចឹងអាការនិយាយរបស់គាត់គឺសិតតែស្ទឹងពីការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាគាត់យកអា20ឆ្នាំ30ឆ្នាំជាងនេះដល់គាត់មកបង្ហាញយើងតែ2-3ថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាយើងទទួលផលពីគាត់ត្រឹមតែប្រមាណនាទីខណៈដែលគាត់រៀន20-30ឆ្នាំកន្លងទៅ
ចំណែកលោកខុនណារីមអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ Cambodia និយាយថាការប្រកាសចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគសង្គមលោកសេងសារីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះគឺជាការបន្តរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងរូបភាពរារាំងទៅដល់អ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនមិនឲ្យវិភាគស៊ីជម្រៅពីបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងឈានទៅដល់ការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬការផ្តល់ព័ត៌មានមិនមានភាពពេញលេញដោយសេរីរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរ
គឺមានពីនេះសំខាន់ពីព្រោះអីគាត់ជាអ្នកវិភាគគាត់ជាមនុស្សឯករាជ្យហើយជាងគាត់មើលឃើញទៅលើការវត្តនៃសង្គមសពតិបនគឺត្រូវការសម្ដែងអ្នកវិភាគដើម្បីដាក់ជញ្ជូនអត្តបទរបស់យើងគាត់យើងហើយមានបណ្ដឹងទាំងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
អ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញការងារប្រមាណ11ឆ្នាំមកហើយយល់ថាការចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់អ្នកវិភាគដាក់ចូលក្នុងអត្តបទព័ត៌មានបែបនយោបាយពិតជាចាំបាច់ចំណែកកញ្ញាខាន់លក្ខណាអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័ន VOD ប្រមាណ8ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកវិភាគមិនមែនជារឿងទើបតែកើតឡើងនោះទេដែលក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាកញ្ញាផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបូករួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្លាប់រងការគម្រាមកំហែងដូចគ្នាដែរកញ្ញាបន្តថាការដែលអ្នកវិភាគឬប្រភពមិនផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងនាំឲ្យជះឥទ្ធិពលដល់គុណភាពនៃការរសេរព័ត៌មាន
ខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ព្រោះសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសំឡេងការរិះគន់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធាតុចូលសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមហើយសិទ្ធិទាំងអស់នេះគឺមានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីរូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាពីសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការរិះគន់ទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅការស្ថាបនាហើយអ្នកបញ្ចេញមតិមិនគួរត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌនោះឡើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយកុំឲ្យវិភាគអ្វីដែលបានសល់ទុកបាត់ល្មើសដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោស
អានេះក្រុមគាត់តែដាស់ទឿនចំពោះអ្នកវិភាគកុំឲ្យវិភាគជ្រុលហួសហើយកុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅវាយខ្នោះអស់លោកហើយតែហ៊ានចូលទៅក្នុង Facebook ហើយមិនបានដកចេញហើយវានៅដឹងហើយចាត់ទុកបណ្ដាវើជាតែម៉ោង2ដល់យប់ក៏ចាប់ដែរ
អ្នកស្រីចក្រសុភីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទទួលយកមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងឮក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងអ្នកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរគំរាមកំហែងចោទប្រកាន់និងប្រើប្រាស់នីតិវិធីច្បាប់តុលាការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ
ខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញថាគណៈកម្មាធិការយើងធានទទួលស្គាល់នៅភាពចម្រុះបែបជាទទួលស្គាល់នៅភាពគេហៅថាការមានទស្សនៈខុសគ្នាចានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រកាសហ្នឹងចាហើយរាល់មតិអាចថាស្របឬក៏មិនស្របហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកខាងយកទៅពិចារណាយកទៅឆ្លងឆ្លើយថាប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ខ្លីណាស់តែលោកយល់ថាมันមានប្រយោជន៍លោកអាចទុកចោលចឹងទៅមិនចាំបាច់ទៅមានការបដិងប្រោឬក៏ចោលប្រកាន់ឬក៏ធ្វើការគំរាមមកឯងទេព្រោះនេះគឺជាលំហសង្គមជីវិតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែនេះជាអញ្ចឹងมันគួរដូចថាมันគួរមានការចោទប្រកាន
់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសូមមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនឹងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID ដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែក្រោយមកស្នាតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួននេះវិញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្នាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសិក្សាលើករណីដែលកើតឡើងនៅលើរូបលោកមកសិក្សាដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ខុស
ដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងហើយថាបញ្ញវន្តអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគហ្នឹងគឺគ្មានកម្លាំងនយោបាយមិនមាននិន្នាការនយោបាយប៉ុន្តែគេមានជាអ្នកដែលមានភាពលំអៀងទៅផ្នែកខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលបញ្ញវន្តធ្វើហ្នឹងគឺមិនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកខាងរាជវិធុអីទេតែព្យាយាមធ្វើម៉េចជួយដាក់ធៀបចូលទៅក្នុងការរួមចំណាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបាទ
កញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានលើកឡើងថាអ្នកវិភាគមិនមែនវិភាគត្រូវគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នោះទេតែការវិភាគក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការគិតពិចារណានិងយល់ដឹងអំពីសង្គមជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលអាចដឹងនូវចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីកែតម្រូវឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងកញ្ញាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើមិនដូច្នេះទេវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពចម្រុះនៃការបញ្ចេញមតិ
បើសិនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់អ្នកវិភាគវាមិនមែនត្រូវរហូតហើយក៏មិនខុសរហូតដែរខ្ញុំចង់លើកឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្ដាប់ដើម្បីយកអានឹងជាទុនមួយពេលខ្លះវាអាចខុសវាអាចត្រូវបើតែយើងយកជាទុនមួយដើម្បីចាណា
កញ្ញាបន្ថែមថា
ពេលនេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បែងចែកមិនដាច់ទេរវាងនីតិបទបនិងនីតិបញ្ញាបើសិនជាយើងនិយាយធ្វើឲ្យមានភាពមិនពេញចិត្តពីមន្ត្រីអង្គការសាធារណៈឬក៏មិនមានការពេញចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំចាត់ពោះណាមួយគឺយើងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏គំរាមកំហែងអីជាដើមទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះយើងទទួលស្គាល់អំពីភាពភ័យខ្លាចមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំមិនមានជាការមើលឃើញអីផ្សេងទៀតជំនវិញថាដូចលោកពូអានសវណ្ណរាគាត់សុំអាអីជាដើមហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអាចយល់ទៅទឹកភាពនេះច្រើនដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យ
កញ្ញាបន្តថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលផ្អាកវិភាគអាចមកពីរឿងចាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងលំហក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញសិនរីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/vaekmay ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សកម្មជនប្រៃឈើម្នាក់ក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកឈុនផល្លាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ដោយក្រុមគ្រួសារមិនទាន់ដឹងថាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនោះទីភរិយារបស់សកម្មជនរូបនោះអះអាងថាការចាប់ខ្លួននោះមិនមានដីការបង្ហាញទៅក្រុមគ្រួសារឡើយដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រហៅស្វាមីទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅទីនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីតុលាការឲ្យដឹងថាលោកត្រូវបាននាំមកសាកសួរអំពីការកាប់កាស់រុករៀននិងឈូសឆាយដីព្រៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនម្នាក់ក្នុងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដែលការពីព្រៃឈើច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនការពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីលោកត្រូវបានហៅឲ្យទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលនេះបើតាមភារយារបស់សកម្មជនរូបនោះនិងបងថ្លៃរបស់លោកដែលជូនសកម្មជនរូបនោះទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកឆនផាឡាសកម្មជនព្រៃឈើអាយុ43ឆ្នាំក្រោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកាប់កាស់រុករានដីព្រៃឆ្កាព្រៃដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលអាចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសនេះបើតាមលោកកៅភក្តីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការដែលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកៅភក្តីបន្ថែមថាចៅក្រមស៊ើបសួរនិងសម្រេចថាតើត្រូវឃុំខ្លួនលោកឆៃផល្លាជាបណ្ដោះអាសន្នឬយ៉ាងណាក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីលោកឆនផាឡាដែលរស់នៅក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីត្រូវបានប្តឹងដោយក្រុមមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ដែលជាអ្នកភូមិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឈូសឆាយដីព្រៃកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកផាឡាអ្នកស្រីខាន់សាឡុងបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះដោយថាស្វាមីមិនដែលទៅឈូសឆាយដីអ្វីនោះទេហើយស្វាមីជាអ្នកការពារព្រៃឈើនិងស្រឡាញ់បរិស្ថានអ្នកស្រីខំសាឡុងអាយុ37ឆ្នាំបានអះអាងថាស្វាមីជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើម្នាក់នឹងធ្លាប់ត្រូវបានប្តឹងផ្តល់រឿងទន្ទ្រានដីព្រៃកាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះបានបញ្ចប់រួចទៅហើយអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលនេះអ្នកស្រីដែលមានកូន3នាក់ប្រាប់ VOA ថា
គេឃើញស្អីខ្ញុំគេចាប់ស្អីខ្ញុំដាក់ឡានផងអត់មានដីការអត់មានអីទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ស្អីខ្ញុំអត់មានខោអីឲ្យខ្ញុំឲ្យទៅតុលាការដោះចេញស្អីខ្ញុំវត្តអត់មានរឿងអីខ្ញុំចង់ខ្ញុំពោឲ្យគាត់ចុះមកមើលផ្ទាល់ហ្មងបើថានឹងរឿងដីរឿងឃីនឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំពោឲ្យតុលាការចុះមើលផ្ទាល់ហ្មង
លោកឡាំហេងអាយុ48ឆ្នាំជាបងថ្លៃរបស់លោកឈនផាឡាដែលជិះម៉ូតូទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាមួយគ្នាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលកាលពីម៉ោងជាង11ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសមត្ថកិច្ច4នាក់បានបើករថយន្តមកដល់ហើយពេលនោះក៏មានការឃាត់ខ្លួនលោកឈនផាឡាហើយកម្លាំងនគរបាលបានប្រាប់ឲ្យលោកជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើតាមភារយាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកឈនផាឡាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេព្រួតវាយឲ្យរងរបួសផងដែរលោកអមប៊ុនធៀងមេឃុំសេដាបានអះអាងថាគ្រួសាររបស់លោកឈនផាឡាមានដីទំហំធំនៅតំបន់នោះគឺរហូតដល់50ហិកតាប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកឈនផាឡាអះអាងថាអ្នកស្រីមានដីប្រមាណ9ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះលោកដិនខាន់នេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីថ្លែងថាក្រុមគ្រួសារគួរតែដឹងថាការចាប់ខ្លួនលោកឈនផាឡាដោយសារមូលហេតុអ្វីមិនមែនហៅមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយចុងក្រោយជាការចាប់ខ្លួននោះទេ
ការចាប់ខ្លួននឹងគឺមិនបានបង្ហាញដីកាឬក៏មិនបានប្រាប់អំពីបទល្មើសណាមួយទេគឺខ្ញុំបានសួរទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រាប់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺមិនបានបង្ហាញដីកាឬក៏ប្រាប់ពីការចោទប្រកាន់របស់ល្មើសណាមួយទេ
លោកបន្ថែមថាលោកឈនផាឡាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាឈូសឆាយដីព្រៃយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែចុងក្រោយតុលាការរកមិនឃើញកំហុសរបស់លោកនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីការចោទប្រកាន់ថ្មីៗថាលោកផល្លាបានឈូសឆាយដីព្រៃកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡូអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងចា
ចាចាសូមជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនទាំងការបៀតបៀនការមិនបានសិក្សាពេញលេញឧបសគ្គក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្នុងសង្គមជាដើមបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះក៏កំពុងត្រូវបានស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនព្យាយាមជំរុញឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងផងដែរក្នុងនោះបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគឺជាបណ្ដាញមួយដែលធ្វើការផ្ដោតលើការជំរុញឲ្យស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេងមានសមត្ថភាពគោលជំហរនិងឱកាសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនិងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចង់ដឹងលម្អិតថាបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគឺជាអ្វីហើយបណ្ដាញនេះមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ចាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះហ៊ឿនយូអៀងសូមគ្រប់ជម្រាបសួរទៅកាន់បងស្រីអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នេះខ្ញុំជាសមាជិករបស់បណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហើយខ្ញុំបានក្លាយជាសមាជិកនៅបណ្ដាញនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំក្លាយជាសមាជិកស្នូលរបស់បណ្ដាញហើយចំពោះបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងយើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលជាក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងបានបង្កើតក្រុមនឹងឡើងគឺដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺទទួលបានជំនួយពី UN Women ដែលគាត់បាន support ទៅលើក្រុមស្ត្រីក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកក្រុមរបស់ពួកយើងក៏បានបន្តកិច្ចការងារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាស្ត្រីផ្សេងៗរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចា៎តាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីច្រើនមែនទែនទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាសកម្មភាពនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដែលយើងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កុមារីនិងក្មេងស្រីកន្លងមកសកម្មភាពដែលយើងមានគឺជារួមគឺយើងធ្វើទៅតាម campaign ទៅតាមពេលវេលាដែលយើងមានឱកាសក្នុងការធ្វើដូចជា 16 day campaigns យើងបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការធំធំជាច្រើនផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយសម្រាប់សកម្មភាពបបបណ្ដាយើងផ្ទាល់យើងមានដូចជាការចែករំលែកចំណេះដឹងនៅតាមសហគមន៍នៅតាមខេត្តនៅតាមវិទ្យាល័យដែលយើងផ្ដល់ឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់បានស្វែងយល់ពីការមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងណាគឺយើងព្យាយាមផ្តល់ព័ត៌មានទៅដល់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងស្រីឲ្យគាត់បន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញនិងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅហើយបន្តពីនឹងមកទៀតយើងក៏មានសកម្មភាពដូចជាការប្រកួតប្រជែងវីដេអូការធ្វើការសម្ដែង Forum Theater ផ្សេងផ្សេងទៀតសកម្មភាពរបស់យើងគឺច្រើនមែនតើដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីយើងមានតាំងពីសកម្មភាពថ្មីថ្មីនេះគឺយើងធ្វើដោយអនឡាញយើងធ្វើសកម្មភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ក៏យើងនៅតែធ្វើបន្តធ្វើសកម្មភាពនឹងដែរហើយយើងក៏ធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង environment ផងដែរជារួមគឺសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារតែការចាប់ផ្ដើមការបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗរបស់សមាជិករបស់មន្តាយរបស់ពួកយើងដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់ជួបបទពិសោធន៍អីផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់ចង់ដោះស្រាយគឺគាត់នាំយកនៅបញ្ហានិងដំណោះស្រាយមកមកកាន់ក្រុមហើយយើងក៏ព្យាយាមជួយនិងសម្របសម្រួលវិធីដើម្បីធ្វើជាសកម្មភាពអីមួយដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហារបស់ពួកគាត់
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងនៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដែលមានកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាវាគ្មិនចាយូអៀងបានលើកឡើងរីហើយថាបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនេះគឺជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើការងារជំរុញឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងទទួលបានការសិក្សាហើយនឹងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំសូមឲ្យយូអៀងបន្ថែមបន្តិចថាតើបណ្ដាញនេះមានសមាជិកប៉ុន្មានអ្នកហើយសមាជិកទាំងនោះធ្វើអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចា
ចាសម្រាប់បណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគឺបច្ចុប្បន្នយើងមានសមាជិកចំនួន40នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2021ហើយសមាជិកនៃបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងគឺយើងមានចម្រុះមានន័យថាយើងមានទាំងបុរសយើងមានទាំងស្ត្រីវ័យក្មេងហើយយើងមានទាំងអ្នកដែលគាត់មកពីស្ថាប័នចម្រុះដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកខ្លះក៏ជាមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋហើយសម្រាប់មួយចំនួនទៀតគាត់ជានិស្សិតកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបណ្ដាញរបស់យើងគឺយើងមានសមាជិកចម្រុះហើយយើងអាចបានកំណត់ថាតើតែគាត់ជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការលើរឿង gender បានយើងទទួលជាសមាជិកទេគឺអត់ទេគឺយើងទទួលសមាជិកវ័យក្មេងទាំងអស់ដែលគាត់មានឆន្ទៈឬក៏មានន័យថាមានការតាំងចិត្តឬក៏មានការជំរុញទឹកចិត្តនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីនៅកម្ពុជាហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចង់បង្ហាញឬក៏ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ចូលឬក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងបានដែរចា
៎តើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទេនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់បណ្ដាញចា៎
សម្រាប់ការអនុវត្តការងាររបស់បណ្ដាញគឺយើងជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនបើគិតតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកទៅក្នុងការងារនឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារតែបណ្ដាញរបស់យើងគឺជាបណ្ដាញគេហៅបណ្ដាញក្រៅផ្លូវការដែលយើងអាចបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះដោយសារតែយើងជា network មួយដែលក្រៅផ្លូវការដែលអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធជាលក្ខណៈបែបផែនដូចនៅតាមស្ថាប័នធំៗទេអញ្ចឹងការធ្វើការរបស់យើងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាការតំណែងជាមួយអាជ្ញាធរពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពចុះទៅតាមវិទ្យាល័យនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យមានជាលិខិតឬក៏ឯកសារផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងពិបាកមែនតើដោយសារតែពួកយើងមិនមែនជាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវបានបដិសេធអត់ត្រូវបានទទួលឲ្យចូលនៅក្នុងការចែកលែងចំណេះដឹងអីនៅតាមវិទ្យាល័យនឹងទេហើយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមបន្តបន្តនឹងដូចជាក្មេងស្រីឬក៏ស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានន័យថាយើងខ្វះការចូលរួមពីពួកគាត់មកទោះបីជាមានស្ត្រីជាច្រើនដែលគាត់ចង់បង្កើនឬក៏បង្ហាញនូវសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈបណ្ដាញប៉ុន្តែនៅមានស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារីនៅតាមជនបទមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមដូចជាពេលខ្លះយើងត្រូវការចូលរួមតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវការប្រព័ន្ធអនឡាញអីចឹងទៅគាត់ខ្វះលទ្ធភាពហើយពេលខ្លះគាត់អត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយពួកយើងឯងដោយសារតែគាត់ខ្លាចបញ្ហាប្រឈមនៅផ្នែកកំណត់សង្គមផ្សេងៗនៃកថាគាត់អត់អាចធ្វើការងារនឹងបានច្រើននេះគាត់ត្រូវនៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះហើយចឹងទៅនឹងជាបញ្ហាប្រឈមធំរបស់ពួកយើងដែរហើយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមខាងក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងដែលសមាជិករបស់យើងជួបប្រទះគឺការគ្រប់គ្រងពេលវេលាសមាជិកភាគច្រើនគាត់សិតតែមានការងារស្នូលរបស់គាត់ជា full time job ហើយ volunteer ឬក៏ network របស់យើងជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទេអញ្ចឹងយើងអាចថាយើងធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងតាពេលវេលាណាដែលយើងអាចឆ្លៀតបានដូចជាពេលល្ងាចឬក៏ពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យដែលយើងចេញពីធ្វើការដែលយើងអត់ធ្វើការចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការជួបជុំដើម្បីត្រៀមនៅ project ផ្សេងៗឬក៏សកម្មភាពផ្សេងៗហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការបបាក់មែនទែននៅពេលដែលយើងធ្វើការគៀងគរសមាជិកឲ្យជួបជុំគ្នាហ្នឹងគឺយើង challenge អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចូលរួមបានសមាជិកតិចតួចក៏យើងនៅតែបន្តដែរតាមតលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានចា៎អរគុណ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តការងារដែរតើនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះយូអៀងហើយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតដោះស្រាយបែបណាដែរចា
សម្រាប់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺយើងព្យាយាមពយល់ពួកគាត់ឲ្យបានយល់ពីបណ្ដាញរបស់យើងយើងដូចជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តមួយដែលយើងធ្វើការងារជួយទៅដល់បណ្ដាបណ្ដាឬក៏ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នឹងចំណេះដឹងទៅដល់ក្មេងស្រីឬក៏សិស្សនិស្សិតនៅវិទ្យាល័យចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចូលទៅគាត់បង្ហាញថាយើងជានារីធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះចឹងទៅហើយគាត់ក៏តាក់សាលាខ្លះ យើងមានតំណែងសមាជិករបស់យើងគាត់មានតំណែងឬក៏គាត់អាយ៉ាបានថាជាវិទ្យាល័យដែលគាត់ធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅចែករំលែកនៅវិទ្យាល័យហ្នឹងវិញគឺគាត់មានបណ្ដាញជាមួយនឹងសាលាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចទៅបានតាមរយៈហ្នឹងជាជាងដែលយើងទៅសាលាដែលយើងអត់ស្គាល់សោះគឺគេពិបាកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកបណ្ដាញដែលយើងស្គាល់ហើយយើងទំនាក់ទំនងតាមរយៈពួកគាត់ទៅយើងអាចចូលទៅសាលាហ្នឹងបានដើម្បីចែករំលែកហើយសម្រាប់បញ្ហាកុមារីឬក៏ក្មេងស្រីដែលគាត់អត់សូវមានលទ្ធភាពចូលរួមជាមួយពួកយើងហ្នឹងគឺនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងព្យាយាមតាមលទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងមានប្រជុំហើយគាត់អត់អាចមានលទ្ធភាពប្រជុំជាមួយយើងបានយើងព្យាយាមសម្រួលទៅដល់ពួកគាត់ដូចថាគាត់អាចប្រជុំពីចម្ងាយឬក៏យើងសម្រួលទៅដល់ថ្លៃធ្វើដំណើរតិចតួចដែលយើងមានពី donor របស់យើងក្នុងការ support ផ្សេងផ្សេងហើយយើង support គ្នាយើងនៅតែទទួលគំនិតរបស់ពួកគាត់បើទោះបីជាថាប្រជុំនឹងចប់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែបើកឱកាសឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈmessenger ឬក៏ email ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងយើងនៅតែព្យាយាមឮពីពួកគាត់ពីបញ្ហានឹងការយល់ឃើញឬក៏មតិយោបល់របស់ពួកគាត់ហើយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមទៅលើរឿងពេលវេលាហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងអាចដោះស្រាយបានគឺមានន័យថាសមាជិកដែល available ចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅគឺយើងអាចចាត់ទុកថាយើងអាចសម្រេចចិត្តបានយើងអាចបន្តការប្រជុំឬក៏ធ្វើសកម្មភាពបានហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចចាំបាច់ថាត្រូវតាល់តែសមាជិកទាំងអស់មានពេលវេលាមកជួបជុំគ្នាបានយើងអាចធ្វើសកម្មភាពបាននេះប៉ុន្តែយើងនៅតែស្ដាប់សំឡេងពួកគាត់តាមរយៈពីចម្ងាយដែលយើងប្រើ communications platform ដូចជា Telegram Messenger ឬក៏ email ឯងហ្នឹងឯងចា៎នឹងជាអីដែលយើងធ្វើកន្លងមក
ចាសអរគុណយូអៀងចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសតើយូអៀងមើលឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្នស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរយូអៀង
ចាសបាននិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅតែសង្កេតឃើញថាស្ត្រីវ័យក្មេងនៅតែអត់ទាន់មានឱកាសពេញលេញក្នុងការធ្វើអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់ធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកគំនិតសង្គមបាននិយាយថាក្មេងស្រីអត់គួរបន្តការសិក្សាខ្ពស់ពេកទេអាចថាពេលដែលយើងរៀនខ្ពស់ពេកទៅយើងនឹងអត់មានអ្នកណាព្រមកសាងគ្រួសារជាមួយយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងផ្នែកគំនិតអស់នឹងដែរវាតិចតួចយើងគិតថាវាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញប៉ុន្តែវានៅតែជាអត្តពលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ដល់ក្មេងស្រីនិងមនុស្សស្រីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅមានច្រើនទៀតដូចជាការបោះបង់ការសិក្សាចោលជាពិសេសគឺកំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងតែម្ដងក្មេងស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមជាពិសេសគឺក្មេងជំទង់ដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើការងារផ្ទះមានលទ្ធភាពទៅរកថវិកានៅខាងក្រៅដូចជាធ្វើការរោងចក្រឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបោះបង់ការសិក្សាឯព្រោះដោយសារតែគាត់អត់មានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាតាមអនឡាញអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការដើម្បីរកថវិកាមកជួយគ្រួសារមួយទៀតគឺការរៀបការនៅវ័យក្មេងការរៀបការនៅវ័យក្មេងមិនកើតមិនមែនទៅតែកើតឡើងទេគឺនៅតាមសហគមន៍នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺនៅតាមខេត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺនៅតែមាននៅពេលដែលកុមារឬក៏កុមារីដែលគាត់គេហៅវ័យគ្រប់ការគឺគ្រួសារត្រូវបានពិចារណាថាដល់វ័យដែលគាត់ត្រូវរៀបការហើយគាត់ត្រូវមានគ្រួសារហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរៀបការពេលខ្លះការរៀបការមិនមែនដោយការស្ម័គ្រចិត្តដោយកុមារីឬក៏ក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់ចង់រៀបការឯងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានការបង្ខិតបង្ខំពីគ្រួសារដោយសារតែផ្នែកគំនិតសង្គមហ្នឹងឯងហើយការដាហាលការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទាំងអនឡាញទាំងផ្ទាល់គឺមនុស្សស្រីនិងកុមារីហ្នឹងនៅជួបប្រទះបញ្ហានេះច្រើនមែនទែនចា
៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេតើយូអៀងអាចតែបានទេថាមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែបរិយាកាសដោយសារតែផ្នត់គំនិតសង្គមជំនឿការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនឬក៏បែបផែននៃការរស់នៅរបស់គាត់ការបណ្ដុះគំនិតតាំងពីតូចមកពីការយល់ឃើញនៅពីគ្រួសារនឹងជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសដែលយល់ថាមនុស្សស្រីគួរតែចេះមនុស្សស្រីគួរតែចោះធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតនឹងវាដក់ជាប់នៅជាប់នឹងការរស់នៅនឹងហ្មងហើយក្មេងស្រីខ្លួនឯងហ្នឹងក្មេងស្រីមួយចំនួនក៏គាត់គិតថាវាត្រឹមត្រូវដែរទៅលើផ្នត់គំនិតនឹងគាត់អត់គួរទៅរៀនទេគាត់អត់គួរទៅរៀនខ្ពស់គាត់អត់គួរ នៅយូរពេកទេគាត់ត្រូវឆាប់រៀបការដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនគ្រួសារចឹងទៅពេលខ្លះអត្តពលទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជ្រាបជ្រួតជ្រាបទៅដល់ mindset ទៅដល់ផ្នែកគំនិតរបស់ក្មេងស្រីខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យគាត់យល់ស្របអញ្ចឹងចង់ឬមិនចង់គាត់គិតថាបាច់ទៅរៀនក៏បានដែរទៅរលួយជូនគ្រួសារអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលគិតថាយើងចង់ឲ្យក្មេងស្រីមានឱកាសច្រើននឹងគឺយើងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរនៅពេលដែលគាត់យល់ស្របនៅពេលដែលគាត់ជឿថាផ្នែកគំនិតទាំងអស់នឹងគឺគាត់គួរទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបរិយាកាសមួយចំនួនក៏គាត់បានធំធាត់លូតលាស់ឡើងនៅក្នុង environment ដែលគេដាក់សម្ពាធទៅលើស្ត្រីអញ្ចឹងគាត់ក៏មានគំនិតនឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងពីបរិយាហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយយើងពិតជា challenge មែនតើនៅក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរឿងហ្នឹងចា
៎ចា៎អរគុណកញ្ញាហ៊ុនយូអៀងនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតមុននេះឃើញថាយូអៀងបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងនិងមូលហេតុដែលពួកគេហ្នឹងនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះតើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយបានដោយរបៀបណាវិញ
បាននិយាយអំពីដំណាក់ស្រ័យខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលព្យាយាមចូលរួមនឹងការដោះស្រ័យនឹងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេងស្រីហើយក៏បានសង្កេតឃើញថាក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានចូលរួមនិយាយទៅគាត់ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់មែនទែននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏យើងបានឃើញថាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពជាច្រើននៅលើកម្ពុជាទៅដល់ស្ត្រីក៏ដូចជាក្មេងស្រីអ្វីដែលយើងជាបណ្ដាញស្ម័គ្រចិត្តយើងអាចធ្វើបានគឺយើងព្យាយាមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្ដល់បរិយាកាសសុវត្ថិភាពឬក៏ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងគេហៅថាផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ឬក៏ការជំរុញទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនឹងឯងអញ្ចឹងអីដែលយើងធ្វើបានតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកយើងបាទទោះបីជាយើងគិតថាវាមិនច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏បានបញ្ជ្រាបទៅដល់ក្មេងស្រីឬក៏មនុស្សស្រីមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមរៀនដឹងថាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងណាដែលមានសម្ពាធហើយមនុស្សស្រីគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើអីហើយចាប់ផ្ដើមចង់បន្តការសិក្សាដោយសារតែនៅក្នុងបណ្ដាញយើងក៏មានសមាជិកដែរគាត់ជាសមាជិកគំរូគាត់មានការងារក្នុងភាពជាអ្នកនាំគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគេនៅក្នុងស្ថាប័នមួយគាត់ជាអ្នកជាបុគ្គលគំរូដែលអាចបង្ហាញទៅក្មេងស្រីឬក៏កុមារីផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងមនុស្សស្រីក៏យើងអាចធ្វើការងារជាអ្នកដឹកនាំបានដែរហើយយើងក៏ផ្ដល់ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដូចថ្មីៗនេះយើងបានធ្វើសកម្មភាពមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបៀបៀនផ្លូវភេទលើវេទិកាអនឡាញអញ្ចឹងវាជាការចូលរួមចំណែកមួយដើម្បីឲ្យកុមារីនិងក្មេងស្រីបានដឹងឮថាវាជាបញ្ហាហើយគួរតែដោះស្រាយគួរតែការពារខ្លួនបែបម៉េចប៉ុន្តែយើងនៅតែមានចន្លោះប្រហោងយើងនៅតែបន្តការងារនឹងច្រើនទៀតព្រោះវាជាបញ្ហាដែលយើងមិនងាយថានឹងអាចដោះស្រាយបានងាយងាយចា
៎ចា៎សម្រាប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលវិញតើយូអៀងគិតថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះគួរធ្វើបែបណាខ្លះដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងដោយដែលយូអៀងបានលើកឡើងនេះចា
៎សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់គឺជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការជួយទៅដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្មេងស្រីនិងមនុស្សស្រីសម្រាប់គំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអាចនិយាយបានថាជាការសំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនឹងដែរគាត់គួរតែពិចារណានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីជំរុញទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់មានការតាំងចិត្តមានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការធ្វើការងារជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតនៅឱកាសផ្សេងៗដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងក៏អាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនឹងបានជាអ្នកដឹកនាំដែលអាចនាំសម្លេងស្ត្រីជាច្រើនទៀតយកទៅដោះស្រាយហើយអាចថាមានគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដូចជាឧទាហរណ៍បញ្ហាបៀតបៀនផ្លូវភេទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមឬក៏អីផ្សេងៗជាដើមព្រោះថាយើងនៅសពិចសពលថាតើមានច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយដែលការពារក្មេងស្រីឬក៏ស្ត្រីពីការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងយើងមានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឬក៏គេហៅការការពារទៅលើការបៀតបៀនគេខ្មាស់អីផ្សេងផ្សេងយើងមានច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ច្បាស់ថានៅក្នុងហ្នឹងតើបានចែងអំពីការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាតួអង្គដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺជាតួអង្គសំខាន់ដែលគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរបស់មនុស្សស្រីនិងស្ត្រីជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលវាធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាត់បង់ឱកាសបាត់បង់ potential បាត់បង់សក្តានុពលរបស់គាត់ណាចា
ចា៎យើងមើលឃើញថាយុវអៀងមិនគឺបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងហើយក៏ដូចជាការដោះស្រាយអីផ្សេងផ្សេងចុះបើសិនជាបញ្ហាទាំងនោះនៅតែបន្តដែលមិនមានការដោះស្រាយតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចំពោះស្ត្រីវ័យក្មេងហើយនឹងសង្គមកម្ពុជាយើង
ចា៎បើសិនបើបញ្ហាទាំងអស់នោះនៅតែបន្តកើតឡើងស្ត្រីវ័យក្មេងនិងកុមារីក្មេងស្រីគឺបញ្ហានឹងកាន់តែពិបាកសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បោះបង់ការសិក្សានៅពេលដែលគាត់រងការរំលោភបំពាននៅពេលដែលគាត់ត្រូវរៀបការនៅអាយុវ័យក្មេងអញ្ចឹងសង្គមនឹងបាត់បង់ផ្នែកមួយ potential ឬក៏សក្តានុពលមួយរបស់ក្មេងស្រីនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនៅពេលដែលគាត់លះបង់ឬក៏នៅពេលដែលគាត់អត់ទទួលបានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់នៅពេលដែលគាត់អត់បានចូលរួមសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងជួររៀនរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ស្ថាប័នឬក៏កន្លែងហ្នឹងឯងគឺនឹងបាត់បង់ធនធានដ៏ល្អម្នាក់ឯងធនធានដ៏ល្អមួយឯងអញ្ចឹងក្មេងស្រីនិងកុមារីគឺអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំគឺអាចមានសក្តានុពលជាច្រើនដែលយើងមើលអត់ដឹងថានៅក្នុងខ្លួនគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហានឹងកើតឡើងគាត់បោះបង់ឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងឯងគាត់បាត់បង់ឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសង្គមមួយតើអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខដោយរបៀបណាបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីស្ត្រីឬក៏ពីគេហៅថាអត់មានការចូលរួមគ្រប់គ្រាន់អត់មានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ពីពួកគាត
់ចាជាចុងក្រោយយុអៀងមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធឬប្រធានបណ្ឌិតរបស់យើង
ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារីក៏ដូចជាការជំរុញទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេងស្រីហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមានអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏គាត់កំពុងតែព្យាយាមជំរុញទឹកចិត្តក៏ដូចជាចែករំលែកនូវចំណេះដឹងជាច្រើនទៅដល់ក្មេងស្រីនិងកុមារីអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យនៅតែបន្តការងារហ្នឹងបន្តការងារជួយទៅដល់កុមារីបន្តគាំទ្រពួកគាត់បន្តផ្ដល់បរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពទៅដល់ពួកគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកដែលដឹកនាំពួកយើងធ្វើសកម្មភាពជាអ្នកដែលដឹកនាំអង្គការឬក៏ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងឯងហើយបើទោះបីជាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក៏គាត់នៅតែបន្តធ្វើការងារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមឬក៏តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យគាត់នៅតែបន្តធ្វើការងារហ្នឹងនិងបញ្ជ្រាបបន្ថែមទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាពិសេសគឺការមានផ្លូវភេទនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងតែម្ដងព្រោះដោយសារតែវាកំពុងតែជាបញ្ហាក្តៅមួយដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺការដែលកុមារីឬក៏ក្មេងស្រីត្រូវបានគេរំលោភបំពានខ្ញុំនៅតែឃើញមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងទៅលើផ្នែកច្បាប់ជាពិសេសគឺដាក់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងតែម្ដងជាជាងដែលឲ្យសង្គមឃើញថាមនុស្សស្រីជាជនរងគ្រោះហើយជាអ្នកដែលត្រូវគេបន្ទោសបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហេតុអីយើងមិនពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសជនណាប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យគាត់ញញើតនឹងការធ្វើសកម្មភាពនឹងការបៀតបៀនឬកម្មលោកបំពានអីផ្សេងផ្សេងណាចាសសូមអរគុណហើយអរគុណបងដែរដែលផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាធារណជននឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើការងារអីគេខ្លះហើយយើងជាអ្នកណាចាស
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.